Arratsaldeon denoi, eta ongi etorri sail ofizialeko berbo filmari dagokion prentsa aurrekoari. Badakizue, gaur gabean, arratsean, zortzitan, belodromoan aurkeztuko dela. Eta filma aurkezteko dugu gurekin haren zuzendaria, Eduardo Chapero Jackson, interpreteak Alba García, Miguel Ángel Silvestre, eta Enrique López Labiñ, eta Klein Balua ekoizleak, eta az prensa horrekoari hasieraman aurretik zerbait esan nahi digu. Bai, pixka zerbait esan nahi nuen, Miguel Angeli, Eduardo Ori Talbari hitza eman aurretik, kokatzeko filma, guk ekoitzitako, Telecinco Cinemak ekoitzitako nondik norakoa ikusitzak ezuen, guk nahi dugu identifikatu, ba, talentudun zuzendariak eta berboren kasuan guk Eduardoren film laburra ikusi genitun, unkituta behatu ginen eta horregatik eman genizkion ba, tresnak berbo egiteko, nahiko film handinaia baita. Berboren kasuan gure irudipena da halako doblete bat egin dugula zeren, eta ez bakarrik baietsi da edo berretsi da Eduardorekin zuzendaria den aldetik zuen potentziala, baizik eta aktoresa fantastiko bat bikaina aurkitu dugu Albarengan. Denbora daramagu lan egiten, baina orain aurkitu du, eta besterik gabe, orain Eduardori emango diotitza. Kaixo? Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Zinemaldi batean egotea amets bat da, hemen egotea nire lehen filmarekin, eta pres gaude arratsean belodroman izango den proiektziorako, goizean izan gara, eta tamaina zirraragarria da, eta ikusleekin lehen topaketa izateko, beraz oso pozik gaude, eskerrik asko Telecinco zinemari, bueno, proiektu bitxi xamarra zen, paperean, arraro xamarra, eta eskerrik asko beraz jarri zenuten konfiantzagatik eta gauza bera Apache Productione. Eta hemen gaude zuen galderei erantzuteko. Beraz nahi duzunean has zaitezkete galderak egiten. Kaso arratsaldeon. Hau Edorrorentza da, galdetu nahi nizun ze ikusle motari zuzendu duzu film hau eta uste alduzun azkeneko lanarekin iritsi zarela ikusle horrengana. Ez dakit lortu dugun edo ez hori ikuskizun dago eta lehenbiziko proba gaur arratsaren izango da belodromon. Han ere espero dugu ikusle gazteak egotea, hori baita ba gure xedea. Naiz eta gero irekia izan eta ikusle guztientzat egin. Baina behar bada zuzenago hitz egiten dien erabeei, haiek aintzat hartzen dituen film bat egin nahi izan dut, haien kezkak, haien galdera handiak, halakoak bai dituzte, ia, aintzat hartzen duen film bat egin nahi nuen. Urrengo galdera mesedez, arratsaldeon. Bueno, elkarrizketak batzutan hip-hop doinua dute, jakin nahi nuen ea nola landu den gidoia, eta protagonistei galdetu nahi nien, ea nolakoa izan den gisa horretako elkarrizketak rimatuak eta horrela egitea. Bueno, bersoan izataren arrazoia, bueno, bikoitza da, batetik, historia bat, alegia bat egin nahi nuen, eta horregatik ni gogoan nituen haurtzaroko liburuak, irudi liburuak, azpian beti alako rima labur bat egoten dena, historian barrena gidatzen zaituztena, eta horri esker praktika dezakezu hizkuntza eta garrantzia ematen zaio hitzari. Hori zen arrazoietako bat, berreskuratzea alako ba, ipuin formatu hori. Eta bestea, ba, historia da, 15 urteko neska baten historia. bere nortasuna bilatzen ari dena, nor den munduan, ulertzen saiatzen ari da zergatik bere auzoa, bere hezkuntza norantz doan. Eta alegia bat idatzi nahi nuen, agian ari lagunduko ziona orientatzen gauza horien bere bilaketan. Eta nire ez da referentzia garrantzitsuetako bat hip-hop unibertsoa, alegia, ba halako auzoetan egiten da, eta harta bakarrik nahi dutena neska mutilek da ba horma bat pintatzea edo adieraztea sentitzen dutena, eta niri asko gustatzen zitzaidan eta hori erabili nahi nun filmean. Gainera, bertso batera iritsi nahi nuen zeinean pertsonaiek sentitzen dutena adieraziko zuten beren naturaltasun osoz. Eta jakina, haientzat erronka bazen, noski. Nik ia ez nuen bersotan hitz egin behar, nik bakarrik mundu hartan egon behar nuen, eta bueno, txundituta lanaren parte horretan nik uste dut berak gehiago esan dezakeela. Nola izan zen esperientzia bersoekin? Ba, erronka bazen. Eta hain lotuta hip-hop mundura, ba, saiatu behar nuen, ematen... Nik zuzendariak esaten zidanarik jaraman egiten nion, baina bai, esperientzia hon bat izan da, eta esaldi batzuk, niri asko gustatzen zitzaizkidan, eta esaldi horiek esaten dute, nola gauza labur batek hainbeste gauzez hitz egin dezakeen. Batzutan, ea zer ba, ez dakizu oso ongi norantz jo behar duzun, ze batzutan asko zondiagoa da egin behar duzuna, eta utzi egin behar duzu zure buruari juten, eduk esaten duenaz, duenaren arabera, eta tira. Bai, nik uste zuentzat, bersoan lan egitea zan pixka bat, bueno, pixka bat rapaldera noa, orduan alako kutsatze bat ere badago, bersoaren estereotipo bat, antzerkian bezala, eta hori esan kontua, ez nuen hori nahi. Baina nik uste dut segitu narrapatu zenutela zer nahi nuen, eta oso gauza naturala suertatu da. Urreko galdera mesedez? Bai, nik galdera bat daukat Eduardorentzat, zuzendariarentzat, eta hori da, hizketan ari garen horren inguruan, hip-hop ikutsu horren inguruan, zergatik nahi zenuen paralelismo hori marratu Don Quixoteren historiarekiko? Bueno, ba, hor ere bi arrazoi zeuden. Bata, oso oinarrizkoa. Quixotea ikasi behar izan nuen, mundu guztia bezala eskolan, eta zaila izan zen gelako guztientzat, klasiko asko ikasi genitun urte hartan, eta oso ongi daude, eta geroago zarra gozarenean deskubritu egiten dituzu, baina adin horretan zaila da haiekin identifikatzea. Hori da filmaren lerroetako bat, ildoetako bat, Sararen pertsonaia bezala, erantzunak behar ditu eta inguruneak ez dizkio ematen erantzunak. Eta lastima da, ze hortarako hezkuntza sistema badaukagu, ez da? Eta batzutan nik uste, landu egin beharko litzatekeela, ba gaztengandik hurbilago dagoen materiala, ba gehiago identifikatu daitezen. Baina ez dira horrelakoak. Eta beste arrazoi bat, eta hori ere modu oso ironikoan, ba pertsonaia, Sara pertsonaia, ba Quixote bat bihurtzen da. Aldirietako Quixote bat da, eta orduan bere bizitzako utxunea fantasiaz betetzen du, halako maila bateraino, non ia errealitatearekiko harremana galtzen baitu Don Quixoten erantzera. Horregatik iritu zitzaidan interesgarria lantzea ironia hori. Eta hortarako oso beharrezkoa da, identifikazioak tresnak emango dizkizutenak zure burua kokatzeko, gauza oso garrantzitsu baterako, alegia, gero bizitzan gauza garrantzitsuena zu zeu izango zara. Eta zure evoluzio emozionalak markatu egingo du zure bizitza. Eta hori hezkuntzan ez da oso ukitzen eta nire ustez garrantzitsua da. Bai, beste urrungo aldera, mesedez? Horatze aldean. Kaso, Miguel Angelentzat, uste duzu, nola kokatzen duzu paper hau zure karreraren barruan? Eta egin duzu paper tonika batetik irteteko, zuzen den, lehen zen den paper mota hortatik irteteko, nola ikusten duzu? Bueno, hainbeste paper ere ez dut antzestu nire bizitzan, eh? Baina Eduardo proposatu zidanean pertsonaia oso aukera on bezala ikusi nuen, ez zen alako erabakia ezan izan pertsonaia gatik, baizik eta historia gatik, izan ere niri personalki, oso onkitu ninduen irakurtzea, uste dut ongi asko egin zidala, mezuaren aldetik, alegia norbere buruaren buruarengan ba konfiantza izatea. Nik bizitza pasatzen dut eta nola ikasi konfiantza izatzen, mezu hori oso presente dago filmean eta liriko saiatzen da mezu hori transmititzen sarari, baina uste dut nik behintzat oso identifikatuta ikusten naiz sararen pertsonaiarekin une askotan. Orduan nik egon nahi nuen halako historia baten zerbitzura eta halako pertsonaia, sararen pertsonaia baten zerbitzura egon. Sararen pertsonaia asko gustatu zitzaidan, filma ikusteko ikusi nun nola ilunpetan zebilen eta nola irteten dena azkenean argiara. Ba, bere buruaren da konfiantza duela eta nola irteten den sendotuta. Zer eta bizitza gero eta gauza handiagoa da, eta gero eta beldur gehiago ematen du. Eta nik historia irakurri nuenean, benetan gogoan ezkoan horregoteko. Urrengo galdera. Kaso, nire galdera Enrikeren zata. Hiru film ekarri ditu apatxesek zinemaldera. Zertan oinarritzen dira zure proiektuak aukeratzeko eta zergatik Berbo? Aposten naiz film hori egin izanaz. Badirudi paktatuta, izartuta zegoela izan ere. Ez duen espero, galdera. Utzi dazu, bi minutu, ni produzatzailea naiz, ekoizlea naiz, beraz, mantxo samarra. Lehenik eta behin, badago gauza bat, ez dut hitz egingo intruderzez, eta baina bataz ere film honetaz gauza bat puntualizatu nahi nuen, zehaztu nahi nuen. Narratiba oso zehatza duen filma da, oso bestelakoa da filma. Partez bersoz dagoena, lehenbizi errealista da, eta gero fantasian sartzen da, murgiltzen da, bilatzen du modu zintzo batez, mezu bat bidaltzea, ikusleen sektore bati, sektore oso zehaz bati, hots gazteei, eta Espainiar zineman apenas egiten da hori. Eduardo hori eskarrak eman edizkiot, halako film ausart, berezi eta normatik kanpo bat egiteagatik. Eta jakina horrelako film bat iristen danean, erronka bada iristen zaigunean, Belenie eta niri, gu ekoizle hasi berria gara, eta orduan planteatzen duzu erronka moduan. Beti esaten da, zinema espainiarrean beti film bera egiten ari dela, zergatik ez egin Telecincorekin guztiz bestelakoa den film honetan. Eta oraindik zainago, erantzun horren zainago, baina oso harro gaude. Historia honetan sartu garelako, historia hau sarta baita, eta ikusle alik eta zabalenei zuzendua. Garai ilunetan bizi gara, asko zarrasagoa da. Ba, ezertan sinesten ez dugun leku baten egotea. Zeinean, zinismoz ez bete, eta uko egiten diogu iristen zaigun mezuari. Uste dut lekua ere badagoela beste zinema bat mota bat egiteko, entretenitua izateaz gain, modu argikarriaz, konta dezakeena ikusleen gandik, ikusleek beraiek gauza asko alda ditzaketela. Eta uste dut historiak dituen gauza askoren artean dagoela, horretara iritsi alizatea. Espero dut horretara iristea, azaroren batean estrainatuko da, gaur proba berebiziko bat daukagu Anoetan, Belodromoan, niri asko gustatzen zait. Ni beti etortze baina, zinemaldira, Donostiako zinemaldira. Leku espektakularra, ikusgarria, eta ikusi nahi dugu ikusleen erreakzioa. Nahi nuke denak agertzea, irekita dagoelako, eta Anoeta da historia hori konsumitzeko lekua, eta baita gustatuko litzaidake, ba, kontatzen diren gauzak bazuek blaitzea batera edo bestera, eta batez ere, bueno, ez dut gehiago hitz egingo, eskerrak eman nahi dizkiot Eduardori eta bere taldeari hor sartu duten ilusio eta kariñoagatik, gutxi ematen baitu eta asko, eta oso argi utzi nahi nun gauza bat, badirudi historia prefabrikatu bat dela, itzela handiegia ies egiten duna, baina ez, artesanala da, gure ekoizle etxea artesanala da, Eduardo ere film laburretan hasi da, eta eta neskarentzat ere lehenbiziko kamarauneak film honetan izan ditu. Beraz, nik eskatuko nizueke konplizitatea bat ezarri gaur arratsean ikusiko dugun horretan, eta ikus dezakezuela halako bidaia bat bezala, esperientzia bat bezala, denok murgilduarena. Ideia, aldez aurretiko ideiarik egon gabe norantz joan nahi dugun, abentura espiritua ez baldin bada. Ez dakit galderari erantzuten dion? Horrengo galdera, xedez. Galdera gehiagorik ez. Badirudi dena azaldu duzuela, bai azkeneko galdera. Bueno, galdera bat Albarentzat, jakin nahi nuen nola izan da, bueno, hasieran irakurri duzu gidoian, zure lehen gidoia, irakurri zen nuenetik, eta gero ikusi duen duzun guztitik pasata, orain arte, nola bizi izan duzu hori guztia? Kontuan hartuta zure estraineko aldia zela. Bueno, ba, irakurri nuenean gidoia oso harritu ninduen. Ez nekien zehazki nola egingo zen hori guztia. Bitxia iruditu zitzaidan, baina oso deigarria iruditzen zitzaidan, funtsean hitz egiten zuelako, ba, guk denok barruan daramagun gauza batez, gure esentziaz, gure funtsaz. Orduan filmak eta fasea oso bizia izan zen. Informazio asko, gauza berri asko zeuden. Ni belaki bat bezala nintzen, dana zurrupatzen, bestek nola egiten zuten lan, beti begira eta dana ikasteko, noski. Eta gero, fase oso luze bat etorri zen, postprodukzioa, eta ni hor, ba, pixka bat zai bezala negoen, eta gero filma ikusi nuenean oso onkitu ninduen, iruditu zitzaidan ikusgarria eta muntajea, argazkigintza, pertsonaiek bertsoz hitz egitea, nik oso maite dut poesia. iruditu zitzaidan, bikaina, izu horri gustatu zitzaidan. Oso pozik nago. Beste galderaren bat. Galdetu nion zuzendariari animazioa sartzea filmean ia keinu bat da gazteei komikiaren mundura, ia beharrezkoa zen historiarentzat edo konplizitate horri lantzeko ote zan. Bai, lehen hip-hop ez esan dudan nazrekin zer ikusia zeukan. Ni unkitu izan nau, askotan ba auzoren batean zabiltzala eta bat batean. Ba, nahiko leku monstruoso batzuetan, bat batean ikusti alako grafiti txiki bat. Eta esaldiren bat dakarrena unkitzen zaituena. Halako argi keinu txiki bat, argi premia dagoen leku batean. Orduan, animazioarena, fantasiako pertsonaiek duten sistema baten barruan sartzen da. Ez da bakarrik mezuak igortzea neska mutilei edo kalean dabiltzanei. Hori sortzen da pertsonai horietatik. Animazioaren bitartez, komunikatu, elkar komunikatzen direnak, grafiti bizidunak dira, horregatik erabili ditut. Gainera, filmak jokatzen zuen, ideialekin, oso garrantzitsua da hori, eta Enrikek esan duen bezala, batez ere oraingo garaian, garaietan, uste dut alako inertzia bat dugula, isiltzeko gauzetara egokitzeko, eta uste dut baiez badagoela alako desilusio bat nire belaunaldian. Eta bat batean, ba askatasuna hartzea aldarrik atualizateko ideial bat horma batean nire iruditzen zitzaidan oso hunkigarria. Eta filmak horrekin du zer ikusia. Nola nerabe bat batek dituen alde baten ideialak eta bestean ikusten duen realitatea. Eta hori ez zaie gertatzen nerabe bakarrik dene baizik. Gero aztu egiten zaigu eta apur bat komodoagoak bihurtzen gara. Eta ongi iruditzen, oso polita iruditzen zaidan amets sortara jotzea, ze hor inozotasuna egon daiteke, baina beharrezkoa da puntu hori izatea. Berreskuratzea nola edoala egoera hori. Arratsaldeon, Eduardorentzat, nola txertatzen duzu zure lehen film luzea, zure karreraren barruan eta batez ere zure akontraluz zure film labur hiru film laburren ondoren. Ba, bai, filme laburretan beti jo izan dut gure alde ilunera begiratzeko. Ez hor asko baitago ikasteko. Batzutan ez dugun ikusi nahi izaten eta itxusamari biltzen gara, eta orduan film laburrak lurralde hortan sartzen ziren. Eta nik honekin nahi nuen apur bat aratago jun. Eta horregatik berbon kontatzen da beharrezkoa dela zure mamuei aurre egitea. Hori da parte abentura zale gehiena, barne bidaiarekin lotzen dena. Hor agertzen dira zure barne mamuak, zure zalantzak, buru estimu falta, munduarekin dituzun gatazkak. Eta hor dago fantasiazko mundu bat, personaiekin, eta horren bitartez nola hurbildu zaitezken zeure alde ilun horretara. Eta heriotzaren presentzia maila batean kontrastean jartzen ditu gauzak, eta zabaldu egiten dizkizu begiak bizitzara, aholkulari moduan izatea, ba oso baliagarria delako bizitzeko. Beste alderarik. Bukatu baino lehen nik eskerrak eman dizkio Jose Luis Rebordinosi eta bere talde bikainari aukera eman digutelako. Ba, ikusi dutelako ze potentziala duen berbok. Ba, anoetako bezalako streaming bat eskaintzeko denak gonbidatuta zaudete. Estimatu nahi dut jarri duten ilusioa. Ba, espainiar film bat eta oso bestelakoa ikusi ahal izan dezagun eta zinemaldian parte hartu ahal izan dulako. Guk ere sorpresa txiki bat badaukagu proiektzioaren gerorako eta denok partekara zinei zintuztegun, ba hori izango den esperientzia hori belodromoan. Ba, suerte asko gaur gabean eta eskerrik asko presaurreko emateagatik.